Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Tikėjimas ir kultūra. Prie mikrofono Rimas Macevičius. Šiandien Marijos radijo Vilniaus studijoje turime svečių. Kalbinsiu žavius, jaunus, kūrybingus muzikinio kolektyvo narius iš vokalinio ansamblio, kurį daugelis jūsų esate girdėję ir per Marijos radiją. Taip pat, jei ateinate į Vilniaus Dievo gailestingumo šventovę, galbūt juos matėte, jei rudenį stebėjot popiežiaus Pranciškaus susitikimą su jaunimu katedros aikštėje ar dar kur kitur. Labai malonu pristatyti gailestingumo šventovės ansamblį ir sveikinuosi su keliais jo nariais atėjusiais į mūsų studiją, tai Milda Adamonytė, Gabija Adamonytė, Justė Andrikonytė ir Tautvydas Mažeika. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Ačiū, kad atėjote ir kaip žinia, tam yra labai puiki proga, nes įrašėte, išleidote ir pristatėte naująjį savo darbą, albumą Kantičkos, apie kurį būtinai pakalbėsim. Bet pirmiau, prašau, prisistatykit visiems, kurie klauso, koks ansamblis esate, kokia yra jūsų muzika, ką veikiat, kaip susibūrėt.
Tai esam Gailestingumo šventovės ansamblis iš Vilniaus ir susibūrėm pusiau kaip draugai, pusiau kaip šeima, nes trys žmonės iš ansamblio yra broliai ir seserys, tikri broliai ir seserys, o visi kiti yra jų draugai, kurie prisijungė arba mokėsi kartu. Tai dabar visi gyvenam Vilniuje ir dirbam ir mokomis, bet šiaip esam iš įvairių Lietuvos miestelių ir miestų. Tai daugiausia mes laiko gėdam bažnyčiai ir iš bažnyčios susibūrėm į tokį ansamblį, kuris šiandien bando kažkur toliau pavažinėti, pakoncertuoti, įrašyti, kažką parodyti žmonėms.
Taip, aš galėčiau pabandyti pristatyti, kokią muziką mes atliekam, tai mūsų ansamblis labai domisi senąją sakralinę muziką ir ji dominuoja mūsų repertuare, tačiau mes nebijom bandyti ieškoti ir kitokios muzikos. Pavyzdžiui, labai šiuo metu domimės būtent liaudies muziką ir jos atlikimo būdais, kuri yra šiek tiek kitokia, jinai yra, jos atlikimo būdas yra labai specifinis ir mes labai ieškom senąją muziką sutapatinti kažkaip su liaudės muzika.
Kaip atsitiko, kad jūs esate Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės ansamblis? Jūs iš šios šventovės bendruomenės ar kažkaip kitaip, kitais keliais?
Taip, tai ansamblis yra įsikūręs jau gana seniai, galime skaičiuoti gal 6 metus. Ir kai baigėme mes mokyklas, atvažiavome į Vilnių studijuoti ir jau tada visi jauni būdami mokyklose irgi labai daug kartų dainuodavom. Tuomet dar buvo kitoks sąstatas, dabar jis yra labai pasikeitęs, bet tuo metu mes ieškojom, kur galėtumėm įprasminti kažkur tą savo kartu gėdojimą ir tada vienas draugas pasiūlė eiti gailestingumo šventovę, sakė, jums ten bus labai gerai. Tai va, ir pirmas bandymas ir buvo tenai nueiti, mes nuėjom pas kunigą Vaidą ir jisai mus labai maloniai priėmė.
Ir jūs giedate liturgijoje per toje bažnyčioje vykstančias mišes, adoracijas.
Taip, gailestingumo šventoviai giedame dažniausiai per mišes. Turime įsipareigojimą giedoti kiekvieną sekmadienį 12 valandą. Tai va, tai stengiamės jį vykdyti, bet kartu ir bandome, kaip Tautvydas prieš tai minėjo, kad ir nuvažiuoti į svečius, į kitas parapijas, dažnai gaunam pakvietimų ir labai džiaugiamės. Tai va, tai pasidalinti šiek tiek tą muziką, kurią atliekam. Šiuo metu pradėjom ir pristatyti savo muziką tokiuose kaip koncertuose.
Giesmių koncertuose.
Taip.
Išbandėm tokį naują žandrą. Biškį išėjom iš bažnyčios ribų ir nors bendriau neišėjom iš bažnyčios ribų, nes mūsų koncertai vyksta dažniausiai bažnyčiose. Bet bandom daryti jau tokius kaip ir pasirodymus arčiau koncerto. Gal tai nėra visiškai koncertai, bet jau arčiau to.
Paprašiau jūsų prisistatyti klausytojams, bet pats turiu pasakyti, kad žinau šiek tiek, kas jūs esat ir labai džiaugiuosi visada atėjęs į šventovę ir išgirdęs jūs. Man jūs labai patinkat ir jūs turit galę padėti melstis ir labai labai gražiai atliekat tai, ką giedat. Ir dar labai įdomu nuskambėjo, kad jūs bandot išeiti už bažnyčios ribų, jeigu taip galim pasakyti, ir koks įspūdis. Jūs matot tame prasme išnešti tai, ką giedat už bažnyčios ribų į pasaulį ir koks jausmas, kai daug laiko, daug metų giedojat bažnyčią ir dabar štai kita erdvė su giesme, su malda.
Man tai gal labiausiai patinka, kad išėjus iš bažnyčios, tai tave išgirsta žmonės ne iš bažnyčios, tai sakiausi draugai ir pažįstami, kurie su tikėjimu nieko neturi bendro, bet turi bendro su tokiu, nežinau, bendru giesmių grožiu, jie pajaučia tas giesmes mūsų kažkaip, tai va tas yra smagiausia giedant ne bažnyčioje.
Taip, ir dar galėčiau pridėti, kad tam tikros giesmės yra neliturginės ir jos yra labai irgi gražios. Ir dėl to jas irgi norisi pagėdoti ir parodyti žmonėms ir neliturginės giesmės, ne šventų mišių giesmės. Galbūt dar kitas galėtų būti toks dalykas.
Na ir dabar apie jūsų naują darbą, tai yra albumą, kuris vadinasi Kantičkos. Ten ir skamba liaudies giesmės, kurios ir vadinasi Kantičkos. Mes vieną iš jų jau girdėjom prieš prasidedant laidai. Kaip kilo mintis, šiek tiek Gabija apie tai minėjo, kad bandot ieškoti liaudies muzikoje, bandot nerti tenai, bet būtent Kantičkos ir kodėl dabar, kaip ta idėja gimė, kaip viskas vyko, kokia pradžia šio albumo?
Kantičkų pradžia tai buvo, gal Gabija pataisys, nes tai kaip ir įpareigojimas giedoti popiežiui. Nes mums pasiūlė giedoti popiežiui kažką ir truputį liaudiško, bet ir relikiško, ne?
Mums pasiūlė atlikti savo stiliumi lietuvių liaudės giesmės. Ir mes, ir aš iš pradžių suabejojau šiek tiek, nes mes nebuvom darę to prieš tai. Bet paskui pagalvojau, kad verta priimti šį iššūkį. Tai va, ir tuomet mes paėmėm gražias mums žinomas kantičkas ir pritaikėme pagal savo giedojimo būdą, pagal savo sąstatą, pagal savo balsus, kaip mums patogu, kaip mums gera, gražu. Tai va tokia ir buvo ta pradžia ir gausi visai neprastas variantas tų giesmių. Tai va.
Nu, turbūt jeigu ne popiežiaus vizitas, gal mes ir nebūtume atradę kantičkų, bet taip jau įvyko.
O kas yra kantičkos? Kaip jūs apibrėžtumėt, kas tai yra per giesmė?
Kantička, reiktų iš pradžių apibrėžti kantičką kaip giesmę ir mes kantiškas atliekam kaip giesmės, jas vadinam liaudies pamaldumo giesmės. Bet pats kantička žodis tai yra ne giesmė, bet maldaknygė giedojimo. Tai yra tokia, dabar jeigu turbūt daug kas žino, bet jeigu nuvažiuotumėte į kaimus, dar kai kurie vyresnio amžiaus žmonės turi tokias knygas, kurioje surašytos giesmės. Jos ten, ir ten jos yra labai ilgos, labai daug žodžių, melodijos paprastai neužrašytos, bet jos paprastai būna labai senos, tokios ir nučipinėtos, nes labai daug jas naudoja ten ir per Kalvarijų kalnus ir panašiai. Tai va.
Aš girdėjau, kad semtis, nežinau, įkvėpimo ar žinių prieš įrašant šį albumą, jūs važiavote būtent į kaimą susitikti su vyresnio amžiaus žmonėm, kad jie jums šiek tiek atskleistų apie tas kantičkas. Gal galėtumėt ar pataisyti mane, ar trumpai papasakot?
Tai patys bandėm organizuoti susitikimą su Varėnos krašto kantičkų senaisiais giedotojais, tai važiavom į Margionis ir Marcinkonis, du kaimus, kurie jau nuo seno garsėja senosiomis giesmėmis ir tuo paveldo išsaugojimu. Ir ten kalbinom tas kantyčkininkės.
Įdomu buvo tai, kad mes važiavom ne tai, kad grinai, taip mes mokinomės iš jų kaip dainuoti, bet sunku išmokti tiksliai dainuoti taip kaip jos. Mes labiau norėjom pajusti, ką reiškia apskritai būti gėdotojų arba gėdorių, ką reiškia vat, gėdoti kartu grupėmis ir taip toliau. Tai gal ieškojom to labai tose žmonės.
Ar jūs vykote visi kartu, visas ansamblis ir sugužėjot pas senolį į namus, ar tai vyko kažkaip kaip renginys, ar tai vyko betarpiškai, koks tai buvo susitikimas?
Tiesiog vieną dieną sėdom į dvi mašinas, išvažiavom visas ansamblis visų pajėgumų į kaimukus mažus, gal truputį išgazinom, gal nesitikėjo, kad mus bus tiek daug, bet nuvažiavom tai visi, man atrodo, gal kelių nebuvo, bet beveik pilnų sąstatų. Ir
Visi labai norėjom, kažkaip nežinau, bent jau, aš iš asmeninės patirties neturiu senelių, močiučių, tai man buvo labai ir širdžiai gera ir kartu ir įdomu.
Nu ir taip jau, jeigu mes gėdam kantyčkas, kažkaip nu, norėjom suprasti jau kas ir mes jau save kažkaip laikėm kantyčkininkais, tai norėjom tas šaknis išgirsti iš pirmų lūpų, kas tai yra, kaip jos gyvena, kaip gyveno.
Aš žinau, kad yra dar keli kolektyvai, bet jų yra nedaug, bent jau kiek aš žinau, kurie gėda kantyčkas čia Vilniaus bažnyčiose, bet kaip yra su tuo autentišku gėdojimu? Ar kantyčkos dar gyvos būtent tose vietose, kur jūs važiavot ir šiaip kaime Lietuvoj, ar tie žmonės, tie seni žmonės irgi taip pat bando išsaugoti dar senesnes tradicijas, ar jie tai daro natūraliai, tai yra jų savastis? Kokia yra ta kantyčkų situacija Lietuvoj?
Man atrodo, kad kantiškų situacija Lietuvoje yra labai gera. Autentišką gėdojimo būdą bando išsaugoti ne tik tos grupės, kurias tu minėjai Vilniuje, bet ir tie senoliai. Jie labai brangina šitą paveldą, nes jisai vis tiek yra labai turiningas. Kokia yra mūsų situacija, tai mes neišsikeliame savo tikslo autentiškai atlikti šitų kūrinių. Mūsų tikslas buvo greičiau ieškoti bendrų pojūčių, bendrų dvasingumo patirčių su senoliais. Kai mes važiavom į kaimus, kaip minėjo ir Gabija su Tautidu, klausėm jų, ką jiems reiškia gėdoti bažnyčią, nes mes, kas mus sieja, tai bendra veikla.
O dėl to gėdojimo autentiškai mes kažkaip labai natūraliai supratom, kad nu, mes turbūt nepagėdosim taip, kaip jos gėdojo, todėl nu, kažkaip labai viskas taip ir vyko, kad mes savotiškai tas kantyčkas perdainavom.
Kažkaip leidom savo pridėti savo aranžuotės, nu tiksliau Gabija padarė iš tų giesmių aranžuotės. Rėmėmės tam tikrais principais, gal apie jos plačiau papasakos Gabija, pagal ką buvo darytos tos aranžuotės, bet tiesiog naudojame šitą kantyčkas kaip medžiagą kurti.
Tai kaip vyko tas aranžavimo procesas? Reiškia, į kantyčkos yra užrašyti giesmių tekstai, bet neužrašyta melodija. Jų autentiška melodija yra išgirstama. Kaip gimė jūsų melodijos, tai, ką jūs įrašėte, jūsų harmonijos ar kažkokiais principais rėmėtės?
Dar prieš tai apie kantyčkų evoliuciją. Būtent dėl to, kad kantyčkos yra išgirstamos, o neužrašytos natos, dėl to mes kažkaip net nemanom, kad jau taip įmanome jas autentiškai išlaikyti. Dėl to tas visas kantyčkų evoliucinis procesas, jis net nėra blogas, jisai gal ir geras, gal taip ir tu, jis yra natūralus. Tai
mes tiesiog prisidėjom prie evoliucijos.
Mes prisidėjom prie evoliucijos. Jo, bet mes labai nekeičiam. Mes paliekam taip, kaip buvo, tiesiog pridedam savo
Savitumo.
Aš ties pasakysiu, net ne iki gal sutikčiau su tavim Tautidai. Aš žinau, kad mes labai pakeičiam. Ir kad yra grupių, kurie labai stropiai saugo tą autentiką ir jie atlieka puikų darbą. Ir mes tiesiog visiškai kitaip panaudojam šitą medžiagą ir šitą paveldą kitur ir kitaip.
Tai jeigu tęsim toliau apie kaip vyko tas apskritai aranžavimas, tai prieš pradėdama apskritai daryti šitą darbą, pasidomėjau apskritai, iš kur yra kilusios tos kantyčkos, kodėl jos būtent tokios, kodėl jos skamba būtent taip, negu, pavyzdžiui, kaip mes atliekam kitą seną muziką iš Prancūzijos, jis skamba visiškai kitaip. Tai aš kažkaip pradėjau domėtis, medžiagos šiek tiek buvo ir aš atradau, kad kantyčkoms ir lietuvių liaudės giesmėms daro įtaką keletą tokių kaip ir krypčių. Tai būtų grigališkasis choralas, vakarų Europos katalikų protestantų giesmės ir lietuvių liaudės dainos. Tai va, tai ir aš kažkaip pradėjau ieškoti panašumų tose melodijose kantyčkų ir kartu ieškau panašumų kantyčkose ir mūsų atliekamame repertuare, kuris yra man ir ne tik kad kūrybai įkvėpintis, bet ir atlikimui. Jis man patinka, todėl ir jį dainuojam. Tai va, tai taip ir gimė tos tokios interpretacijos tų kantyčkų.
Manau, būtų pats laikas ir labai tinkamas laikas pasiklausyti vienos iš jūsų įrašytų giesmių kantyčkų. Tai bus giesmė Pone Karaliau.
Ir dvasė šventos apšvies.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės laidos Tikėjimas ir kultūra. Šiandien laidoje lankosi Vilniaus gailestingumo šventovės ansamblis, kuris neseniai įrašė ir išleido albumą Kantičkos. Ką tik klausėmės giesmės Ponė Karaliau ir ansamblis pasakoja apie tą procesą, tą idėją, kaip gimė, kaip kilo mintis įrašyti šitą albumą. Jūs taip pat turite įrašę ir kitų albumų, tai yra nebe pirmasis, ar tiesa?
Tiesa. Esame įrašę ir daugiau, dar prieš tai buvo albumas Evangelija pagal Joną, tai trijų dalių toks labai didelis darbas padarytas, išgėduota visa Evangelija. Dar jų yra, dar yra galima jų įsigyti. Prieš tai dar darėm kelis tokį bandymą, įrašėm savo repertuarą, tai čia irgi prieš kelis metus tiesiog mūsų atliekamų giesmių. Tai va, tai būtų trečias diskas.
Marijos radio klausytojai turėjo galimybę klausytis jūsų Evangelijos pagal Joną giedojimo, kai kažkada buvo transliuojama tiesiogiai naktinė adoracija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės. Dabar trečiasis jūsų kompaktinis diskas. Man atrodo, tai yra daug, kokie galbūt turit planų ateities susijusių su įrašais, ar galbūt čia šviežias šitas darbas ir turite su jo pristatymu susijusių darbų, kokie yra jūsų planai, artimiausios ateities planai.
Tai kol kas mūsų visos mintys turbūt dar sukasi apie šitą kompaktą, nes mes turėjom kol kas tik vieną koncertą, kur pristatinėjome šitą kompaktinę plokštelę, tai norėtume kol kas padaryti daugiau tų koncertų, galbūt apkeliauti daugiau miestų, nes pristatymą darė Ignoto bažnyčioje, kur ir rašinėjome kompaktą, tai kol kas turim ateity
suplanavę jo. Dar kelis koncertus Vilniuje, Kaune ir galbūt kitose miestuose, bet dar nenorime atskleisti.
Porą datų galima atskleisti. Kad,
gal reikėtų iš tikrųjų.
Vilniuje bus gegužės 26, Jonitose 7
valandą. Tai čia šis sekmadienis.
Tai jau čia šis sekmadienis, taip. O Kaune planuojam kito mėnesio gale daryti Jurgio bažnyčiai 30 dieną.
Tai va, visi, kurie dabar girdite ir kurie susidomėjot, pasižymėkit šias datas, šiuos koncertus ir ateikite į juos. Tai jūs minėjot, kad darėt įrašus Ignoto bažnyčiai. Kaip tie įrašai vyko? Kiek laiko jūs užtrukot su tais įrašais ir gal kažkokių nuotykių patyrėt, sunkumų ar džiaugsmų? Vis tiek tai yra bendras darbas, kolektyvas didelis.
Tai sunkumai visada yra organizacija, nes suburti žmonės, kurie yra iš tikrųjų visi labai užsiėmę ir paskirti tą laiką nebuvo labai lengva, bet mes pasiskyrėme kelis vakarus iš eilės. Ir labai
produktyviai.
Pradžia, kaip visada, buvo tokia sunki, kol įsivažiuoji, pajauti vienas kitą, pajauti tas giesmes, kurias atlieki, įsijauti. Tai, bet paskui pats procesas, aš manau, visiems mums teikia labai daug džiaugsmo. Nes mes turėjom tą išsikeltų savo tikslus ir kaip išgirsti save jau įrašo metu, tai tada kažkaip ir džiaugiesi tuo rezultatu.
Čia gal dar labai suveikia Ignoto bažnyčios akustika, kuri, kiek teko girdėti mums visiems, tai turbūt gražiausia Vilniuje, gal net Lietuvoje. Tai dėl to labai gražiai skambėjom įrašų metu, labai buvo smagu atlikti tos įrašus.
Ar buvo kokių nuotykių?
Nežinau, vienas iš tokių nuotykių tai buvo, kai mes tos įrašus darėm vakare, gana vėlai, ir kažkaip vis tiek į tą darbą jau įsitraukė, bet paskambino kažkas į bažnyčios duris. Taip netikėtai, nes mes visi jau buvom viduj. Tai Gabija nuėjo leisti ir ten mūsų aplenkė pats arkivyskupas. Tai iš tikrųjų ir jam esam dėkingi už tą erdvę, ne? Taip.
Tai kurioje
galėjom įrašinėti?
Kurioje giesmėje galima išgirsti įrašytą šitą skambutį? Durų skambutį.
Geras klausimas.
Ponia karalių.
Jūs tai darėte savo, tas įrašas buvo savo jėgomis kažkaip, ar jūs samdėtės profesionalus, ieškojot paramos?
Be abejo, ieškojom paramos, bet daug kas buvo ir savo jėgomis daryta, mes vis tiek turėjom profesionalus, kurie mums padėjo įrašyti.
Mes pagalvojom, kad jeigu jau darom įrašus, tai darom kokybiškai ir samdėmės profesionalią įrašų kompaniją, tai darom profesionaliai.
Taip, nes mums kokybė yra svarbu, tai mes dirbame su garso režisieriumi Arūnu Zujumi. Daug ką, aišku, mes ir patys kažkiek įdėjome lėšų, tikėdamėsi, kad jos sugrįš, bet...
Taip pat radome ir rėmėjų, kuriems labai esam dėkingi.
Ir tada mes dar labai dėkingi Ignoto ir Klebonui, nes jis tikrai mus labai jau taip priėmė. Nes mes ten labai daug laiko praleidom ir ten su visa aparatūra ten užkrovėm jiem per mišęs ir taip toliau, tai jis ten gal tik vienu momentu jau jam atsibodom, bet jis labai kantriai priėmė mus su visu tuo, tokiu triukšmu vis tiek daug žmonių be perstojo bažnyčioje gėda ilgai, ilgai. Ir dar reikalauja tylos iš kitos pusės, žodžiu, tai.
Bažnyčia tuo metu turėjo neveikti.
Nu,
būti uždara.
Tai jo, dėl to mes ir rašinėjom vakarais, net jau beveik naktim po darbų, po mokslo visi susirinkę, tai jinai jau ir būdavo uždaryta tuo metu, tai mums labai pasisekė.
Na ką, paklausykime dar vienos giesmės iš jūsų šio albumo Kantičkos, kuri vadinasi Mieliausioji poni mano. Tai yra giesmė švenčiausiai mergeliai Marijai, taip?
Taip, tai yra giesmė. Ir...
Man rodos, aš nepamėlosiu pasakydama, kad viena mūsų mėgstamiausių, kur mūsų visų bendrai, nes kiekvienas turi savo favoritų, bet šita giesmė yra, kuri patinka mums visiems. Mhm. Viena tokių.
Prieš paleisdamas ją, įdomu užduoti klausimą dėl tų pačių maldų, dėl giesmės tekstų. Kai kurie net iš pavadinimų matosi, kad kai kurie išsireiškimai, kreipiniai yra senoviški. Tie tekstai yra... senoviški. Koks yra jūsų santykis su jais kaip malda? Ar buvo sunkumų suprasti galbūt pirmiausia, o paskui naudoti tuos senoviškus žodžius kaip savo? Ar pavyko naudoti juos kaip maldą?
Kai ką tikrai buvo sunku suprasti, bet mes stengiamės išsiaiškinti, nes vis dėlto, kai gėdi, tai vis tiek svarbu žinoti, apie ką tu gėdi.
Taip,
bet tai aišku nėra visiškai kas mums įprasta. Bet mes labai daug repetavom, mes labai daug dirbom, paskui per įrašus, aišku, labai daug irgi kartuojom ir jau automatiškai vis tiek tas tampa savu.
Bet ta kartu tapo savu matyti ne vien dėl to, kad mes repetavom, bet ir tai nėra užsienio kalba. Tai yra kažkas, ką mes girdėjom iš savo tėvų, galbūt kažkokius vienus kitus žodžius, kitus iš senelių. Dėl to kaip tik atrasta kažkas savo, prieš tai nežinot.
Stengiamės kiek įmanoma nekeisti, bet dėl tam tikrų variantų reikėdavo pasikonsultuoti ir priimti sprendimą, ar čia keist, ar nekeist.
Ja,
ar, pavyzdžiui, ar grabas, ar kapas. Tai tada jau skambina mamą į litonistiją.
Tai tada labai ginčydavomis, kad
jo, tai čia,
kažkas turėdavo nusileisti.
Taip, kažkam reikėdavo nusileisti, nes nežinau, čia kaip yra tos vieningos nuomonės, turbūt kaip ir nėra. Bet iš esmės stengiamės kiek įmanoma nekeist, o kai jau išsiaiškinam, kas ką reiškia, koks žodis ten senoviškesnis, tai tada ir pradedi ir suprast, kas vyksta, ir galėjau ir melstis. Netgi visai, kaip Milda minėjo, labai savo.
Taigi, giesmė Mieliausiai poni mano.
Karalienė
Ką tik girdėjome giesmę Mieliausiai poni mano ir kas yra jūs anksčiau girdėję, giedant ne kantičkas, o tarkim per mišęs ar liturgijoje, gali rasti panašumų su šiuo skambesiu. Tai kaip jums pavyko sieti šitą stilių giedojimo būdą su tuo jūsų įprastuoju ir šiuo eksperimentu, šiuo projektu kantičkomis?
Manau, kad svarbu paminėti, kad prieš tai viena mūsų patirčių giedojimo ir dainavimo tai buvo atradimas ir bendradarbiavimas su Prancūzijos senosios muzikos atlikėjais, tam tikra grupe, tokiais muzikantais kaip Marcel Perez ir Jean Etienne, jeigu kam nors tai ką nors sako. Ir tenai mes bendradarbiaudami su šitomis grupėmis susipažinome su būdu gilintis į senąją muziką per liaudies muzikos patirtis. Jie, mano minėti žmonės, jie važiuoja į Korsiką, tai yra Prancūzijos sala, kurioje mokinasi iš korsikiečių liaudies atlikėjų, kaip galėjo senoji sakralinė muzika skambėti autentiškai. Šitą idėją ir mes pasiskolinom ir irgi viena vertus mokėmės ir šiek tiek ir tos pačios korsikietiškos dainavimo tradicijos, antra vertus, kaip minėjau, pasiskolinom šitą idėją ir irgi bandom senąją muziką irgi atlikti kažkaip pasitelkiant liaudės dainavimo patirtis.
Ir netgi atradom labai įdomių dalykų, gal čia tik man toks pastebėjimas iškilo, bet lietuvių kantičkos yra labai panašios į jau minėtų korsikiečių, tas padželas, pagela arba gruzinų senąją polifoninę muziką. Kažkaip atradom kažkokią bendrą formulę, kad senoji liaudės sakralinė muzika yra visur bendrai panaši. Gal net visoje Europoje, aš nežinau, bet vat, Korsikai, Prancūzijoje ir Lenkijoje, man atrodo, taip pat. Ir Gruzijoje, ir Lietuvoje turim labai kažkokį tai bendrumą. Tai gerklinis dainavimas, jis yra paprastas, tais laikais turbūt žmonės prieš kelis šimtus metų, tarkim Lietuvoje, žmonės dainavo paprastai, jie tiesiog... Kaip suprato, taip ir, nu, negalima sakyti, gal staugiai reikia, bet jie tiesiog paleisdavo balsą ir paprastai dainuodavo. Dabar jau mums tai nėra paprasta, reikia to mokytis, bet, nu, labai smagu atrast tokius naujus dainavimo būdus.
Kartu jie mums gal ir artimi dėl to, kad mes visi nuo pat vaikystės girdėjom labai skirtingas sakralinės muzikos tradicijas. Vieni gilinosi viena ortodoksų muzika irgi nuo pat vaikystės ir taip toliau. Ir dėl to mums labai artima yra tas santykis su kitom kultūrom. Ieškojama ir mes jaučiamės nesvetimai ir bendraujam ir jau kažkaip ieškom savo tapatybės santykiai su kitomis kultūromis.
Laidai einant į pabaigą, norėtųsi paklausti, ko jūs palinkėtumėt klausytojams susijusio su tuo atsigrėžimu į šaknis, galbūt į senąją muziką konkrečiai. Ko jūs palinkėtumėt, kaip paragintumėte ieškoti, ką jūs atradote atlikę šį darbą?
Mane šis darbas nustebino tuo, kad aš atradau, kaip labai tos kantiškos yra artimos man ir gėdoti ir mąstyti apie jas labai artimos širdžiai, tai linkiu irgi tai atrasti.
Man asmeniškai buvo labai įdomu skaityti kai kurių kantičkų tekstus ir aš net buvau labai už tai, kad bukletėlį būtų jie parašyti, tai kažkaip aš kviečiau irgi žmonės gal patyrinėti tai, įsiskaityti ir kas neaišku pasidomėti, nes tai yra, man tai atrodo, kad tai nepaprastai įdomu. Aš nežinau, aš dar kažkaip pagalvojau, kad labai yra, man bent jau yra labai gražu, kad tarsi šitos kantičios, gal šitas bandymas jas gal pažinti ir pažiūrėti, kaip mes savitai galime jas padaryti, kažkaip aš jaučiu tokį kaip tarsi kartų draugystę, ne? Nes tai vis tiek buvo ir susitikimas su vyresniais žmonėm, kurie gal kartais jaučiasi tokie jau nebeįdomus. Ir mes norim pasakyti, kad jie labai įdomus, nes jie turi labai daug ką ir papasakoti, ir parodyti, ir perduoti, ir jie, aš manau, labai patys nori daug ko pasidalinti. Tai man, pažiūrėjau, čia apie man tai labai yra graži sąsaja su.
Jeigu jūs tai būtų, tai apie kartų draugystė, tai man apie kultūrų draugystę. Kaip popiežius Lietuvoje, kaip buvo Lietuvoje, jisai kalbėjo apie tiesimus tiltus, kad mums svarbu ieškoti būdų kalbėti su skirtingais žmonėms, su skirtingom kultūrom, tai man šita patirtis gėdojimo buvo labai stipri, labai nauja, tai irgi linkiu jums besiklausant šitos muzikos irgi kartu ją atrasti.
Dėkoju labai Milda, Gabija, Justė ir Tautvidai, kad savo balsais ir darbais turtinate bažnyčią, liturgiją ir kiekvieno krikščionio ir ne tik garso takelį. Ačiū, kad atėjote į Marijos radijo studiją pasidalinti muziką ir mintimis. Taip pat jums visiems, kurie klausėte, dėkojame. Tai buvo laida Tikėjimas ir kultūra. Mano vardas Rimas Macevičius. Atsisveikiname su jumis iki kitų kartų.
Iki.
Iki.
Sudie.
Sudie.